Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 7. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti fjórir létu lífið í loftarás rústneska hersins á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Vítali Klitsko, borgarstjóri Kýf, staðfestir fjölda látina og segir að 20 til viðbótar hafi særst. Þrír þeirra sem fórust unnu að björgunar aðgerðum. Í Lutsk, í norðvestur hluta landsins beittu rússar 15 drónum og 6 flugskeytum í árás, þar særðust 5 manns. Vladimir Putin forseti Rússlands hét í gær hefndar aðgerðum fyrir árás Úkraínumanna á rússneskar herstöðvar. Ríkisstjórn Bandaríkjanna hóf í gær efnahags þvinganir gegn dómurum og embættismönnum hjá alþjóðlega sakamáladómstólnum vegna svokallaðra ólögmætra og ástæðulausra aðgerða þeirra gegn Bandaríkjunum og bandamönnum þeirra. Dómararnir höfðu átt þátt í að skipa rannsóknir á hátterni bandarískra hermanna í Afganistan og gefa út handtöku skipan gegn ísraelskum ráðamönnum.
Marco Rubio, utanríkisráðherra, tilkynnti refsiaðgerðirnar í harðorðri yfirlýsingu þar sem hann sagði að dómstóllinn væri orðin pólitísk stofnun sem tæki sér óskorað vald til að rannsaka og ákæra ríkisborgara Bandaríkjanna og bandalagsríkja þeirra. Fjórir dómarar voru sérstaklega tilgreindir í tilkynningu efnahagsþvinganirnar. Það er Solomi Bossa, Luz Ibáñez, Raine Alapini Gansu og Betty Holler. Vegna refsiaðgerðina verða eignir þeirra í Bandaríkjunum fristar og fyrirtækjum í Bandaríkjunum verður bannað að stunda viðskipti við þær. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn gaf út eigin yfirlýsingu stuttu eftir tilkynninguna refsiaðgerðirnar og sagðist fyrirlíta þær. Dómstóllinn sagðist standa að baki starfsfólk síns og myndi ótrauður halda áfram störfum sínum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Opinberir saksóknarar í Tyrklandi hafa hafið glæpa rannsókn á Öskur Ösel, leiðtoga lýðveldisflokks alþýðunar, stærsta stjórnarandstöðu flokks Tyrklands. Þeir saka Ösel að hafa brotið lög með því að hóta aðal saksóknarar ríkisins í Istanbul og svífirða hann í ræðu á fjöldafundi á miðvikudag. Tyrknesk stjórnvöld hafa farið í hart gegn stjórnarandstöðu landsins undanfarna mánuði. Ekrem Imamoglu, borgarstjóri Istanbul og meðlimur í sama flokki var handtekinn í mars vegna ásakana spillingu sem hann hafnar alfarið. Handtaka Imamoglu sem var vonarstjarna flokksins í næstu forsetakosningum og var talin geta ógnað stöðu Tyrklands forseta leittu til fjölda mótmála allt landið. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Þá byrðum morgun útvarpið góðan dag hér á þessum fína föstudegi, það 7. júní og dagunum fer bara fallega af stað hér á höfuðborgarsvæðinu í það minnsta. Hann er svona nokkuð mildur ef við horfum til veðursins í það minnsta en ef við lítum á veðurkortið alltaf að þá er hann svona kannski heldur kaldur. Og þá sérstaklega á norður og austurlandi eins og hefur svo sem verið í vikunni. Við verumst vera að fá svona afganga af þessu veðri en þá inn í helgina en vonum að hún veri samt með svona blíðasta móti við okkur. Það er nóg framöndan hér í morgunútvarpinu. Við ætlum að byrja á því að einmitt að hringja í Heiðar Björn Þorleifsson sem er yfir þjálfari knattspyrnu búða sem að standa núna yfir á Ísafirði að spurningunni veðri er þar en 90 iðkendur taka þátt í þessum búðum og þjálfarar frá enska liðinu Middlesbrough FC miðla reynslu sinni og það mikil spenna þar á bæ yfir þessu öllu saman eðlilega við ætlum að fá að heyra hvernig gengur svo er það sumafríið sem að blasir við hjá mörgum grunnskólabörnum það er skólaslit í dag hjá fjölda barna og þá er ákveðin áskorun hjá mörgum foreldrum að halda börnum sínum frá skjáum og ef að það tekst ekki að sjá þá til þess að skjánokunin sé skynsamleg og örugg þá nú hægt að grípa í góð ráð frá Skúla Braga Geirdal sem ætlar að koma hingað til okkar hann er sviðstjóri SAFT sem net öryggismiðstöð Íslands og hann ætlar að draga svolítið svona sama fyrir okkur hvað við getum gert til þess að börnin okkar séu örugg á netinu og já, hvað við getum gert til þess að svona vera til staðar fyrir þau þegar kemur að þessu öllu saman svo ætlar Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri að koma hingað klukkan rétt fyrir átta fréttir ætlum að fara yfir stöðuna í efnahagsmálum og að áttafréttum loknum kemur Bryndís Sigurðardóttir smitsjúkdómalæknir hingað til okkar það sagt frá því í gær á Guardian að já, rannsakendur varu hér bil orðlausir eftir að hafa uppgötað já, eða gert nokkuð byltingarkenda uppgötun eins og það var orðað í leitað lækningu við HIV hvað þýðir þetta allt saman og Bryndís sammála því að uppgötunin sé þetta byltingarkend hver hún þá og hérna já, hver framtíðarsýnin þegar kemur að þessum sjúkdómi mér skilst að hún sé svona ég bara nokkuð björst þannig að við ætlum að fara yfir þau mál svo ég lok þáttar eins og alltaf á föstu dögum þá förum við yfir fréttir vikunar það eru Einar Bárðarson og Halla Gunnarsdóttir sem að koma hingað til okkar og fara yfir þær með okkur það nóg að ræða en ef við lítum svona almennlega á veðrið fyrst að ég myndist aðeins hérna á það að þá eru horfur næsta sólarhengin svona norðlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 8-15 norðaustan til rigning með köflum á norðanverðu landinu en snjókoma til fjalla og létt skýjað sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðausturlandi. Austan 3-8 og dálítil rigning á breiðafirði og vestfjörðum í kvöld en breytilega 3-8 metrar á sekundu á morgun en áfram norðvestan 8-15 við norðausturströndina. Rigning með köflum á norðan og rigning með köflum norðan og vestan til en annars að mestu bjart og hiti 3-14 stig hlýjast syðst en kringum frostmark til fjalla og það ennþá varað við skriðuhættu og vatnavöxtum á norðurlandi og norðausturlandi hugleðingar veðurfræðings segja að já, það svona inn í helgina í það minnsta er sko svalt á norðanverðurlandinu en mildara sunnan heiða en við ætlum að spila smá tónlist, þetta ný dönsk apaspil Þetta mestu buxurnar í búðinni í dag Viltu mata og get ég
Þegar ég minnist þess og veit að þú ert komin að
Rétt á eftir ætlum við að reyna að heyra í Heiðari Birni Þorleifssyni yfir þjálfara knattspyrnu búðanna á Ísafirði sem eru alþjóðlegar og já, hafa vakið upp talsvert mikla spennu enda stórlaxar sem að leiðbenna þar en fyrst það Páll Óskar og Benni Hemhem
Ræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar Ég týndi lyklunum ykkur staðar Og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn Og þá breytist stemningin Ég held að allt væri opið í dag Og allt að mæta hér einhver staða Ég bara á stundum til að gleyma Og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstu skrifandi pappírana og hringi rándýralufræðinga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þeir Himnarnir að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundis ég finn Það allt í lagi Allt í lagi Það allt í lagi
Svolítið glænýtt og gott frá Páli Óskari og Benna Hemhem en alþjóðlegar knattspyrnu búðir standa nú yfir á Ísafirði um 90 iðkendur taka þátt og það eru einhverju stórlaxar sem að koma frá enska liðinu Middlesbrough FC og eru að miðla reynslu sinni þar. Heiðar Birnir Þorleifsson sem er yfirþjálfari knattspyrnu búðana er á línunni. Góðan daginn Heiðar.
Góðan og blessaðan daginn.
Hvernig fer þetta allt saman á stað hjá ykkur?
Bara frábúlega og hérna við að var endar smá svo kannski annars þar á landinu hérna við erum þarna aðeins að styrja okkur fyrsta daginn.
Já.
En hérna svo bara komin blíða núna og hérna og eins og krakka láta ekki þá sér fá og bara æfa. Ha.
Já og þau kunnið alveg.
Já. Þau kunnið þetta sko.
En þið eru að fá þannig einhverja stórlaxa til ykkar hverjir eru þetta?
Þetta eru Martin Carter sem er yfirmaður félags skiptamála í knattspyrnu akademíu Middlesbrough. Hún starfa hjá félaginn í 25 ár. Og svo hann Mark Tingler sem er aðalþjálfari 21 árs karlaliðs Middlesbrough. Og hérna og fyrrum sko leikmaður Leeds. Hann á hérna tefla 30 leiki í Premier League með Leeds og hérna reyndar orðið svolítið síðan, en það eru ekki atriði og hérna, þetta eru gríðarlega reynslu miklir þjálfarar og bara virtir í sínu fæi og hérna og þetta bara gríðarlega fengur fyrir okkur að þeir skuli gefa sér tíma í sínu fríi, sko, því að þeirra tíðanbil er náttúrulega búið, sko, þeir gætu verið bara að hafa gott á okkur strönd, sko, þeir mættu bara í kuldan vestur á firði og voru bara að þjálfa hérna litlu krakkana sko þannig að hérna við erum auðvitað bara gríða lána með það
Já, það er eftir svona verð að hérna, fyrir marga er ég vissum að koma til Ísafjarðar, hver vill fara til Ibiza en sko hvað er þetta gamli krakkar?
Þetta eru börn sem eru fætt frá 2011 til 2018 þannig að þau sem var að klára fyrsta upp í áttundabekk í vor
og hérna, hvernig gengur að miðla allri þessari reynslu til þeirra?
Það gengur bara gríðarlega vel, þessi þjálfari það eru mjög reynslu miklis og eru við hérna með sko þetta eru 93 krakkar og hérna, og skipt reyndar í tvo hópa, sem þetta hérna, 77. flokku svo kallar, sem er þá fyrstu til fjörðu bekkur er fyrir hátí og svo hinn eftir hátí þannig að það eru þeir tveir og svo þetta eru við með þjálfara frá knattspyrnudeild vestra og hérna og það taka allir höndin saman og við erum þetta með frábæra þjálfara og hérna þannig að þetta eru þetta hérna smáir hópar og svo bara rúlar þetta og krakkarnir náttúrulega æðislega áhugasum og hérna og bara finnst þetta æðisgengið, þannig að þetta bara gengur mjög vel.
Mm-hmm. Og sko, myndir þið segja að framtíðin væri björt þegar það kemur á fótboltanum á Ísafirði?
Já, engin spurning, þetta hérna, er náttúrulega verið algjör, sko, hérna, lift grettistæki, sko, síðustu ár og hérna, og náttúrulega konið hérna nýjir vellir og svo er að koma hérna hiti í aðalvöllin og vonandi ljós hérna í framhaldinu og félagsaðstæðan öll er bara hérna að búa að taka henni í gegn og bara mikill kraftur í félaginu, frábært fólk sem kemur að þessu og hérna og stjórna fólk og sjálfbúalega starfið er alveg æðislegt. Þannig að þeir eru svona þjálfara sko, eins og okkur að þá er henni hvergi betra að vera heldur í hér, sko, því að það er allt ekkert mál, sko.
Akkurat. Finnur þú fyrir svona aukinni sókn í fótboltan, svona samhliða þessum betrum bótum öllum?
Já, alveg klálega, ja. Því að til líka þegar við getum farið að æfa eins og aðris.
Já.
Að þá þetta, sko, já, því þetta var þetta þannig að börnin hérna sátu bara aldeilis ekki við sama borð, sko. Bara hérna aðstöðmunin var það mikil sko þannig að þau gátu ekkit varla eftir við veturinn en það hefur breyst núna og hérna og við sjáum það þannig að hér eru hérna krakkar sem eru í áttunda bekk og eldri þau æfa út í allan veturinn og hérna og við náum að halda völlunum opnum bærin sér að moka hérna æfingavöllinu og það allt gert til þess að aðstæður séu sem bestar.
Akkurat og það strax farið að skila sér en sko þannig að við víkjum aftur að veðrinu þú segir það sé komið blíða þar sem að þú er núna á Ísafirði.
Já, við erum sinni sagt að hérna lognið í hérna lögheimili og hérna og það er það má segja sé bara logn núna.
Já.
Og hérna og þannig að það er bara komin bara gott veður og það var reynda gott veður líki gær og þannig að þetta var bara svona smá skot hérna, í upphæði vikunar en krakkarnir vita það út að þau stjórn ekki veðrinu og læra það strax hér.
Já, og það er hollur lærdómur þegar maður spilar fótbolta á Íslandi. Heiðar Birnir Þorleifsson, yfirþjálfari knattspyrnu búðanna sem standa núna yfir á Ísafirði. Takk fyrir að gefa þér tíma og hérna spjalla aðeins við okkur í morgunsárið.
Heiðu, takk fyrir þér.
Og bestu kveðjur, bestu.
Bye. Sömmulegis. Bye.
útvarpið
á Rás 2.
Held ég nú, þá fer að líða að frétta yfirliti hérna hjá okkur í morgun útvarpinu. Ég var að enda við að spjalla við Heiðar Birni Þorleifsson sem yfirþjálfari mjög metnaðarfullra knattspyrnu búða sem að fara núna fram á Ísafirði. Það 90 iðkendur sem að taka þátt og já, þjálfarar allaleið frá Middlesbrough FC sem að miðla reynslu sinni til krakkana sem að eru þannig að taka þátt og mér skilsta að það sé sólo og blíða á Ísafirði. Sendi bestu Þangað og höldum svo áfram að yfirliti loknu.
Endurvinnslustöðin okkar á Breiðhellu Hafnarfirði opnar nú klukkan 9 um helgar, Sorpa. Heilsustemning í hjarta miðborgarinnar, systrasamla í Óðinsgötu 1 og jurtaapóteki Laugavegi 70. Úrval hátíða allan júní á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabyð.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Múprófestingar og festingakerfi, loft og raftæki. Hördress, lagstal.is. Milwaukee dagurinn í dag, líttu við, KB Borganesi. Þú fær allt fyrir útihlaupin í Sportís skeifunni 11.
Allar Jumbo áltröppur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Hvernig var kaffibollin þinn í morgun? Nespresso.
Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíll ársins 2025 og nú væntanlegur til landsins. Tryggðu þér þinn Renault R5 í forsölu á BL strax í dag. BL Sæfarhöfða.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðja.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
Lady Pure Color, 25% afsláttur í júní. Húsasmiðjan.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Margir ágallar voru á hönnun og byggingu leikskólans Brákarborgar í Reykjavík. Þetta kemur fram í skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar sem kynnt var í borgarráði í gær. Opinberir saksóknarar í Tyrklandi hafa hafið glæpa rannsókn á leiðtoga lýðveldisflokks alþýðinnar, stærsta stjórnar andstöðuflokks landsins, fyrir að hóta opinberum saksóknara. Fjöldi tyrkneskara stjórnarandstæðinga hefur verið handtekinn undanfarnar vikur. Ríkisstjórn Bandaríkjanna hóf í gær efnahagsþvinganir gegn dómurum og embættismönnum hjá alþjóðlega sakamáladómstólnum fyrir aðgerðir þeirra gegn Bandaríkjunum og bandamönnum þeirra. Dómararnir höfðu átt þátt í að skipa rannsókn á hátterni bandarískra hermana í Afganistan og gefa út handtökuskipun gegn ísraelskum ráðamönnum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Heldum áfram með morgun útvarpið sumarfríið byrjar hjá mörgum, bara hreinlega í lok dags kannski, það er skólaslit framöndan hjá mörgum grunnskólabörnum í dag og þá blasir auðvitað við þetta yndislega sumarfrí, gæti margir sagt, en að mörguleiti eru líka áskoranir sem að fylgja því og ein af þeim stóru eru svona flesta fóreldra held ég, er að halda börnum sínum frá skjám Og ef að það næst ekki þá að reyna einhvern veginn að sjá til þess að skjá notkunin sé skynsamleg og örugg og Skúli Bragi Geirdal sem er sviðstjóri SAFT net öryggismiðstöðvar Íslands hann lifir og hrærist í því einmitt að svona finna það út fyrir fólk og leiðbeina því hvernig það getur stutt við börnin sín í þessari net notkun og hann er mættur hingað til okkar, velkomin.
Takk fyrir það.
Er þetta ekki svona nokkurn veginn rétt? Þú ert að hérna já, alla daga að með hugann við þetta.
Jú, það nákvæmlega málið en svo líka bara inn í allt saman og þá ég líka foreldri sjálfur
já.
Og ég líka á leiðin inn í þetta sumarfrí ég finn fyrir þessari pressu að já. Það þurfa alltaf að vera fullkomið og einhver svona fortíðar þrá og ljómi hvernig sumarfrí var þegar ég var yngri
Já, sem... við vorum alltaf út í eina krónu og já. Af hverju fer ekki bara út í yfir
það er akkurat málið en ég held að þetta sé líka mjög mikilvæg punktur þegar við erum að tala ungmenni í dag, börn ungmenni hvernig við ætlum einhvern veginn að hafa sumarfríð okkar á skjáinu og tölvurnar og samskiptin þeirra á milli og við ætlum einhvern veginn að reyna að yfirfæra okkar veruleika svo hann var þegar við vorum börn yfir á þau en þetta eru þetta breytti tímar við erum hérna með börn og ungmenni sem að alast upp með þessi tæki aðgengi að samfélagsmiðlum og alls konar afþreyingar efni í höndunum og það getur verið mjög ókvæmlegt þegar að þá að taka þetta í burtu þannig að við þurfum að reyna að setja okkur svolítið þeirra fótspor þegar við ætlum að fara að vinna með þessi efni og hafa það í huga að það engin fullkomin og ég ætla ekki að sitja hér í þessu viðtali og segja ég sé mig allt á hreinu þó ég lifi og hrærist í þessu alveg öllum stundum ég datt líka inn í rílisrúndin í senasta sumar og þurfti að afvatna mig úr honum
Já, það svona oft gert grín að því að sumarfrí byrjar oft voðalega vel þegar að kemur á þessum hlutum kannski aðeins aðra sögu að segja um hérna lokin á þessu margra vikna tímabili en ert í raun kannski að segja að Já, það, við meðum ekki fara fram úr okkur þegar að kemur að því að ætla of að bara þurrka skjái út úr lífi barnan okkar.
Það er eina nákvæmlega punktunum, við verðum að hafa þetta raunsætt, það er engin fullkomin og markmið ekkert að vera fullkomin og við þurfum svolítið að reyna að setja okkur í því fótspor, hvernig mun þetta líta út því að það er ekki bara við sem foreldrar sem erum að kvíða sumarfríinu og hvernig við erum að hafa símana það eru líka ungmennin sjálf sem eru að hafa áhyggjur að því, hvernig á ég að halda sambandi við vini mína sem eru að fara að tvístrast í sumarfrí hingað og þangað hvernig getur við átt í samskiptum Hanna, og auðvitað meðan við erum að tala með allt saman er auðvitað rétt að setja þá fyrirvara að við erum auðvitað mörg og mismunandi og þegar við erum með ráleggingar sem kannski virka á marga eða mörg að það þýðir ekki að það virki fyrir alla Þannig að við þurfum svolítið að setjum okkur í þeirra fótspor þeirra veruleiki svona en við þurfum kannski og alveg eðlilegt að við setjum einhvern ramma og einhvern mörg hvenar á að vera í samskiptum ætlum við að vera í stöðum samskiptum við vini okkar í gegnum allt sumarfríið, jafnvel missa af einhverjum upplifunum sjálf með okkar fjölskyldu eða eigum við ákveð einhverja tíma dagsins það sem við getum verið í þessum samskiptum og þá bara göngu að því sem vísu því að pressan að þurfa að svara alltaf öllum stöðut strax hún erfið fyrir okkur öll bæði okkur sem foreldrar og börnin okkar
Já, þannig að þú ert í raun að segja að við þurfum að vera góðar fyrirmyndir í þessu
Það alveg málið, þetta ekki bara þau sem að geta dutt áttið í síman og það auðvitað bara þegar við erum með meiri tíma við sjáum þetta gerist í COVID og við sjáum þetta gerist í sumarfríinu og jólafríinu að þetta auðvitað sá tími þar sem að við erum með allan hennan tíma í höndunum og þá auðvelt að detta í rútínun og rúndin að fara að skrolla og skruna og taka TikTokið aðeins lengur og í lengri tíma eða rílsin að það er einmitt þetta þegar við fáum meiri tíma hvað ætlum við að gera við tíman okkar?
Af því að þetta getur komið svolítið aftan að manni að hérna allt í henni rosa tími liðin, hérna það akkurat svolítið eðlið þessara tíma nei, hérna síma, tækja það mikið tala sko doomscrolling, hvað svo sem það heitir á íslensku, hvernig forðist við þetta bæði fyrir okkur og börnin?
Við höllum fyrst og fremst að muna að það lagi að leiðast en tæki sem við erum í höndunum eru þetta hannað á þannig hátt að það hanna til að grípa athyglin okkar alla tilkynningarnar þær eru til að veiða okkur inn og síðan eru ýmislegt í þessum öppum sem við erum að nota sem það til að halda athyglin okkar sem lengst þannig að það ekkert nema skrítið að þegar við förum að eyða aðeins meiri tími í símanum að fljótt eftir þessa gildrur að hvert fór allt í hans í hálftími eða klukkutími eða tveir þannig að góð leið eru þetta að slökka á tilkynningum og það sem ég mæla alltaf með bara slökka á þeim öllum í heild og fara að velta fyrir sér hvaða tilkynningar þurfum við taka þær inn og það eru þá tilkynningar væntanlega skilabó frá fjölskyldu og vinum en það eru þarna óþarfa tilkynningar frá miðlunum sem eru eingöngu til þess gerðar til þess að fá okkur til að fara í tækið og stela athyglinni frá einhverju öðru sem við erum að gera.
Já.
Það eru þetta líka, það betra veður, það meira sem við getum gert en það getur líka alveg verið að við þurfum að aðstoða börnin okkar í að finna hvað annað hægt að gera. Því að þetta virkar auðvitað allt það heillandi að af hverju ætti ég að vera að fara út og hvað á ég að gera úti og hvað leiki á maður að spila, kunnum við eina krónuna. Þannig að það getur alveg verið eðlilegt að við þurfum að hjálpa þeim að stað.
Já, en svo talar við líka að það skiptir máli hvað þú ert að gera og það getur jafnvel verið betra að ég að leika með barninu í einhvers konar tölvu heldur en að það sé eitt að því.
Ég meina við þekkjum á Íslandi að það verður ekkit sól og sumar í allt sumar, það verður vont við líka. Og þetta alveg spurningin, sko, við erum með allast að skjáu á tölvuleiki og við getum líka nýtt þau sem samverustund og verið saman í tækinu. Staðan fyrir að sitja öll í okkar hotni í okkar skjá, að vera þá allavega að gera eitthvað saman. Og þetta eru þetta svona stóri punktur sem við erum að reyna að vekja foreldra til umhugsunar er að í okkar rannsóknum sjáum við að það fyrsta sem börnin nefna í eftirliti foreldra alltaf tími. Því það auðvelt að fylgjast með honum, það auðvelt að mæla hann og stilla hann. En við gleymum innihaldinu sem raunverulega það sem við eigum að vera að velta fyrir okkur. Það það sem skiptir mestu máli. Hvað erum við að horfa á? Tíminn skiptir kannski máli meira þegar hann fann að taka eitthvað annað af okkur að við erum kannski ekki að sinna okkar námi eða við erum ekki að sofa nóg þá erum við farin að horfa á að tíminn farin að skemma fyrir okkur hvað erum við að gera í tækinu, það skiptir mestu máli og við getum nýtt hann uppbyggilegan hátt kannski getum við nýtt tækið eða YouTube til þess að læra eitthvað nýtt í sumafríinu ef við reynum að horfa á jákvæðum augum á þetta
Gæði sem sagt umfram kannski tímamörk en já, svo þetta þarf líka væntanlega að setja eitthvað tímamörk eru til eitthvað viðmið sérstaklega þú veist, eftir aldurshópum eða eitthvað svoleiðis hefur
eitthvað svoleiðis verið Því að þá lendum við í því, það skiptir meira máli hvað við erum að gera í skjánum, þannig að inn á skjárun og börnin og heilsuveru þá erum við með leiðbeiningar hvað vert að hafa í huga fyrir hvern aldur og það mismunandi, það eru þetta mikil munur að vinna með barna á yngstastigi og síðan miðstigi eða síðan framhaldsskóla, þetta bara allt aðra áskoranir, þannig að við þurfum líka að hafa þetta í takti við þeirra aldur og eins og segir lítið eigin barm svo eru bara svona einföld atriði sem við erum passa okkur upp á samanburðunum við aðra í sumafríun að vera ekki alltaf að leiti síman í okkar fríum okkar fjölskyldu til að horfa hvað allir aðrir að hafa betur að því þegar við tökum saman sögurnar frá öllum þá eru allir náttúrulega einhver staðar út í heimi og við kannski bara í útilegu einhver staðar Akureyri en það líka bara frábært að vera í útilegu þar og við meðum ekki tapa okkur í því að það sem við erum að gera verra en hinir við þekkjum þetta, við vitum að menn að berbyrta sína bestu hliðar á samfélagsmiðlum en það bara auðvelt að gleyma sér alveg eins og gleyma sér í rúndinum
Já, mér heyrist að þetta sé jafnmikil áskorun fyrir foreldrana og fyrir börnin að halda sér eitthvað neginn heilbrigðum á í netnotkun og skjánotkun það að sjálfsögðu hægt að kynna sér þessi mál betur á ánetinu Skúli Bragi Geirdal takk fyrir að koma hingað til okkar þú sviðstjóri Saftnet öryggismiðstöðar Íslands þeir eru stöðu þetta að búa til þessar svona nýjar og nýjar leiðbeiningar eða ekki fyrir fólk til þess að geta stutt sér við
Við erum hérna aðstóða og við erum stöðt í fóreldrafræðslum að gefa út efni við erum með netumferðaskólan.is og miðralæsi.is, saft.is Þetta allt síður það sem við erum með gagnlegt efni til þess að aðstóða fóreldra í þessum stóru verkefnum þannig að jú, við erum hér til að hjálpa
Já, að gera að kíkja inn á þetta allt saman Takk fyrir komuna
Takk fyrir mig.
Spilaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, pít og kött Andlið diðaleg kramið En þetta var einhversu easy þá Skóla jókur, trissi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skutla mig tilbaka því að mér langar að sanna Fyrir sjálfum mér að sumari var miklu hlýr og betra þarna En mér líður vel, nostalgían hún nóg Þar enga tíma vel, stelpa mín drifin heit Minn á virka hver, allt og fly, allt og sæt Maður jarðaber En ég sleppi mér, þegar sólin hækka frýð Flýgur hausinn me
spennið út Tímar í dag, ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað Sjásam, búf, læt mig hverfa, læt mig dreyma stóttu þar sem litli bjö fær að erfa En taktum mig tilbaka ári 96, útskipti ekki máli, engin aldurs komplex Út að skeita, býta bóks að teika, eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika En ég hopi nú eða og ég hugsa um lífið í dag með konu og bat og þakku allt að þú skilur Ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég nætti skeit líka
Það vakti einhverja athygli þegar að já, tilkynnt var af peningastefnun enda að stýrivextir eru lækkaðir 25 punta nú síðast þegar að þegar að fundurinn var haldinn og já, við spyrjum hvað framundan í sumar, hvernig plassir staðan við, það ekki önnur stýrivaxta ákvörun fyrir en í ágúst, Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri mættur hingað til okkar velkomin.
Já, þakka það fyrir.
Við, sko, það vöknu upp alls konar spurningar í tengslu við síðustu stýrivaxta ákvörðun og umræðan varð að einhver leiti jafnvel nokkuð heitt. Fólki fannst kannski skjóta skökku við að á sama tíma og var lækkað að þá var tilkynnt að já, það væri kannski ekki hægt að réttlæta frekari lækkanir ef að verðbólgan heldur ekki áfram að fara niður á við. Hvernig blasir þetta allt saman við þér? Hvernig staðan?
Já, það þannig að náttúrulega stýrivextir eru núna mjög háir. Þeir eru 7,5% sem náttúrulega tiltölu hávextir og það líka vegna þess að verðbólga hefur verið há og þessi meira þessi verðbólga hún hefur endispeglað mikla þenslu í hagkerfinu. Mm. Bara hagkerfið hefur verið yfirspennt að mörgur leiti og það bara vegna þess að það hefur bara verið svo margt í að gangi í einu en mikil hagvöxtur og þannig að við gripu þá til þessi ráðs að hækka stýrivexti upp í 9,25% hvað fyrir einhverjum tveimur árum eitthvað álíka en til þess að kæla hagkerfið og síðustu 12 mánuðum höfum við náð þeim árangri að verðbólga hefur farið lækkandi og við höfum getað lækkað stýrivexti samhliða lækkunum á verðbólgu
Mm-hmm.
og við erum búin að taka fjórar stýrivaxtalækkanir og núna verðbólga er komin niður fyrir 4% en svona við óttumst að það muni mögulega verið eitthvað tregða á að komin niður
og hvers vegna er það?
Já, það er svona nokkar ástæð fyrir því fyrsta lagi, ég myndi aðlega nefna þrjár ástæður fyrsta lagi það er einhver leiti að verðbólga er orðin svona bara föst inn í kerfinu Og þá föstinni kerfinu meina ég það að einhverjum til að þannig að við erum svo launin hækka mjög mikið og atvinnurekendur þá samþykkja launin hækkanir gegn því bara hækka verð á vörum. Og í því samhengi við höfum við séð tölut mikla hækkanir á einlendu vörum, núna á vormánum.
Mm.
Öðru lagi þá bara tölut kraftur í kerfinu. Við erum að sjá mikla fjárfestingu tildurlega og mikinn gang. Og svo endurlega þriðarlegi þá eru þessi óvisa í þarna alþjóðamálum og sem við vitum ekki hvernig fer.
Nei, það er óvissa í mitt í alþjóðamálum en við sjáum samt verðbólgu á evrusvæðinu lækka skarpt.
Já.
Hún fór neður í 1,9% getur þessi óvissa haft jákvæð áhrif á okkur?
Sko það er alveg það er alveg vel möguleiki þannig að vegna þess að sko það sem hefur komið fram er það að, að við erum að fá til að allavega lága tolla 10% sem er lágt eða lægsta sem ættir að fá og lægri heldur en til þess að sanginum þjóður okkar í sjáru 2 sem dæmi og það sem meira er að við höfum séð það er frekar að, að peningar hafi verið að koma til Íslands heldur en að hlaupa frá landinu og þannig að
sem hlýtur að vera jákvæð
Já, það er jákvæð
Svona í
Þannig að sko sjálfangustjóri þá er ekki alltaf jákvæð en það örvar kerfið en klum orða þannig að og líka það er vel möguleiki að ef bandar ekki loka sínu mörkuðum að til þess aðsýðu þjóður eitthvað álíka bara þó bara reyna að finna markaði fyrir vörðinu sín annars staðar eins og hjá okkur og lækki vörver þannig líka möguleiki og þannig að en sko við erum sko það sem við erum hins að fara að sjá það að núna í maí mánuði bara sem dæmi að að þróttur alltaf það sem við höfum verið að gera á Íslandi varandi það að að tryggja stöðuleika, að tryggja þarna ekki bara í verðbólgu, heldur líka í þarna fjármálkerfinu, er það að við njótum aukjöðins þarna sko traust þarna erlendis, við höfum að fá lánshæfis hækkanir, Íslandska ríki var að gefa út skuldabréfunum í maí á bara mjög lágri kröfu mistum við ekkit ólegt við fáum jafnvel meira hækkanir á lánshæfi og það sem gerist núna það að mögulega er það að, að lönd verði auknum mæli metinu því hvernig hagstjórn þau eru með og sem dæmi þannig að það sem ég er að segja er það að það er ekki sjálfgefi hvernig þessi óróleiki mun fara, þetta kemur að sér ekki vel fyrir okkur ef Bandaríkin er að fara í kreppu eða gálika en á saman tíma líka þá er okkar staða ekki öllu til slæm.
Nei, og einmitt sáum verðbólguna þó lækka og hún mælist núna 3,8% og hefur ekki verið lægri í 4,5 ár við erum að fara inn í sumarið.
Já.
Sko, er ekki ástæða til þess að vera allavega hóflega bjartsýn?
Jú, það er rétt og ég er alltaf bjartsýn aðeinsveri. Sko það sem er kannski svona fyrir verðbólguna sem slík á Íslandi, þá er kannski stærsti óvissuþátturinn er hann fasteignamarkaðurinn. Því að það sem við sjáum núna er það að verðbólga án húsnæðis sem við köllum, hún er nokkurnu einu markmiði, 2,5%. Og við höfum náð miklum árangri í því að halda einkaneyslu niðri. Einkaneyslu á Íslandi hefur ekki verið að vaxa og við höfum séð að fólk hefur leggja peninga inn á bankareininga og spara og svo framvegis. En náttúrulega fasteignamarkaðurinn, það eru enn hækkanir að eiga sér stað þar, bæði úr leigumarkaði og eignamarkaði. Saman tíma sjáum við það að það er aukið framboð, það er eignum fjölgar á sölu. Við sjáum óseldar íbúðir standa og þannig að það kannski erfitt að gera sér grein fyrir því hvað gerist eins og varandi þarna leigumarkaðinn. En náttúrulega við þurfum að ná að kæla fasteignamarkaði niður og mögulega er það að fara að gerast og það er bendir allt til þess að vera sem að fara að sjá miklu betur jafnvægi þar. Svo eru líka aðrir þættir sem að ættu að koma til lækkunar verðbólgu. Olíuverð hefur að lækka. Við erum ekki enn séð það hér á pumpinni hérna heima.
Það skila sig vola seint hingað.
Já, það virðist vera og einnig að gengi krónunar hefur aðeins verið að hækka og það ætti að skila sér í lægra þarna innflutningsverði. Þannig að það eru svona þætti sem að ættu verið þess að við værum hóla bjartsýn og það er svona það sem við komum aftur að peningastinu en það sem við sögðum bara það núna getum við lækkað vestum 25 punta síðan þurfum við að sjá hvernig sömari fer og þá fáum við að sjá þess að 2-3 mánuði bara hvernig gengur og síðan tökum við stöðun í ágúst hvort við getum haldið áhrum að lækka eða hvort við getum ekki gert það og þannig sem eru aðrir þættir minna ferðið þjónustan, við höfum áhyggjur af henni áhyggjur af því að til mér ferðarlög myndi landa myndi minga til mér bandar ekki menn myndi að hætta ferðast en svo er að sjá að það séu ekki það virðist vera sömur að líti vel út það sem við sjáum en En þarna, en ég segi, þetta er þarna, við erum með mjög hávexti.
Já.
Og við erum líka með, ekki bara hávexti, við erum líka með aðra takmarkanir, eins og á, við erum með mjög hörð sem við köllum lánþegarskilyrði.
Mm-hmm.
Mjög skýja hörð skilyrði þess að fólk getur fengið lána peningu í Íslandi. Ég, og ég myndi þetta annað og það hefur bara verið erfitt að halda aftur á íslenska hagkerfinu, það bara svo margt að gera hér í einu og en
þú kallaðir eftir því fyrir
ekki
sko, þú kallaðir eftir því já svona það var bara hástöfum fannst manni hérna á síðustu ríkisstjórn að þau myndi vinna með þér þegar að kæma þessu öllu saman finnst þér nýja ríkisstjórn vinna betur með þér?
Já, það að segja sko það sem að kannski var helsti vandinn í ríkisfjármálum var það að það var náttúrulega það var einu sameiginlegt átak hjá bæði Seðlabankanum og ríkinu að bregðast við COVID. Við lækkuðum vexti ríkisstjórnin þarna jók útgjöld og, mm-hmm. og greiddi þá var mikið atvinnuleysi og það var setti peningur út í kerfið. Það sem að mátti gagnrýna það að ríkið var of seint að draga sig til baka.
Já.
Að minnka útgjöldin eftir COVID og en núna er það ríkið er með aukið aðhald núna þessi ríkistjórn sem núna situr hefur líka sett reglur ríkisfjármálum sem við teljum vera mjög jákvæðar þannig við vonast til þess núna að við séum að sjá ríkisfjármálum að vinna með okkur, já en það er svo margt annað í hérna gangi líka hjá okkur sem líka jákvætt, það mikið fjárfesting
Já.
Sem er ekki neikvæð minna, og til minn núna er miklar fjárfestingar fyrir hugar í landdeildi og það eru sjálf sér jákvæðar það er að vera fjárfesti í útlutningi
Já, en, þetta er allt svona tvíekja
Já, sko ég það er eiginlega sko það sem Seðlabanki stendur fram fyrir það er að reyna að tryggja það að einhvern veginn að það gerist ekki alltaf mikið í einu
mm-hmm.
og þess vegna er þetta þarna vaxtastig
mm-hmm.
og að ná þarna verðbólgunni niður en ég er alltaf bjartsýnn þetta er mikið aðhald sem við erum með 7,5% vextir eru mikið aðhald við erum að svo íslenska hagkerfið það er að hægja á því og ég vonast þess að við getum haldið áfram að lækka vexti áfram.
Já, sko langt sumafrí framundan í rauninni þegar kemur að stýra vaxta ákvörðunum er það kannski svona, já er það óheppilegt í raun og er það ástæðan fyrir svona hörðum tón bara til þess að reyna að hafa einhvern emil á þjóðinni?
Nei, sko ég, núna er rauninni telja að sé bara aðeins heppilegt, sko aðeins að bara að býða og sjá.
Já.
Að þetta ef við myndum halda aðra vaxta ákvörðun núna þá myndum við vantarlega halda vöxtum og breytum eða hans ég sé fullari fyrir nefndina ég náttúrulega bara eitt atkvæði nefndin en það var alveg mögulegi sko og þannig að sko mér finnst sko alveg þarna bara raunin bara gott að fá þessa sumamánu til að sjá bara aðeins stefnuna í hérna kerfinu vegna þess að þarna eins og þegar við grípum til svona aðgerð eins og að hækka að lækka vexti það tekur tíma að hafa áhrif
Já.
Og þannig að þarna
við býðum og sjáum
já við verðum bara býð og sjá en sko en ég vil bara leggja ástu það að já
Já, endilega ljúktu, við erum hérna að renna út á tíma, en þú vilt leggja áherslu á...
Ég vil leggja áherslu það að sko þráttur alltaf þó höfum haldið mjög góð jafnvægi í kerfinu.
Einmitt það. Ásgeir Jónsson, takk fyrir komuna.
Komdi Flensborg, bekkjarkerfi á fyrsta ári og fjölbreytta námsleiðir Komdi Flensborg. Fötinn fyrir útskriftina ferði í Veslun Guðsteins Ármúla 11. Spjallokar, segulokar og kúlulokar, loft og ráttæki. Umsóknar frestur heimavist mentaskólans og verkmentaskólans á Akureyri rennur út 10. júni, nánar á heimavist.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír stórkaup.is. Sumariði komið og jakkafötin líka, kormókur og skjöldur, Laugavegi 29. Við höfum gert garðin frægan í yfir 50 ár, gróðrastöði mörg. Vönduð skrifstofhúsgögn og góðu verði, ekki skrifstofhúsgögn, skrifstofa.is. Jakkaföt í miklu úrvali, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun, Akureyri.
Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
Garðverkfæri á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáni.is. Bíltsöða 16.
Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
Nú er tækifærið. Lavasjó í Reykjavík, loksins á íslensku og frítt fyrir börn 12 ára og yngri. Miðasala á lavasjó.is.
Þriggjadaga helgi framundan. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Að reykja á meðgöngu. Að vera í bíl án öryggisbeltis. Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíja eldi á Íslandi. Látti þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Slippfélagið kynir nýtt útilitakort. Sérvaldir litir, innblásnir af íslenskri náttúru. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Bakpokinn fullur, fjallið býður, sveppokinn og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir. Þá bara að treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Þú farð eldhús og borðstofustóla hjá okkur. Og nú með 20% afslætti. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
Við opnum klukkan 8. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
Það eru þetta allir góðum í mjólk. Því mjólk góð.
Gluggar litir fyrir fólk í framtændu.
Vefþróun skapandi nám. Vefhönnun, vefforritun og gott samstarf við atvinnulífið. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
Hjólastillingar. Nikolai bifreiðastillingar. Nikki.is. Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
Fréttastofa Rúf, klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hvetur bandalagsþjóðir til þess að auka þrýstinga á Rússa, svo binda megi enda á stríðið. Hann segir að Rússar hafi skotið yfir 400 drónum og 40 flugskeytum á Úkraínu í nótt. Andri Sibika, utanríkisráðherra Úkraínu, segir að árásir næturinnar á almenna borgara síni enn og aftur fram á að auka verði alþjóðlegan þrýsting á Rússa tafar laust. Að minnstakostið fjórir létu lífið í loftárás á Kýf höfuðborg Úkraínu og 20 særðust, þrír þeirra sem fórust unnu að björgunar aðgerðum. Í borginni Lutsk í norðvestur hluta landsins beittu rússar 15 drónum og 6 flugskeytum í árás, þar særðust 5. Vladimir Putin forseti Rússlands hét í gær hefndar aðgerðum fyrir árás Úkraínumanna á rústneskar herstöðvar. Margir ágallar voru á hönnun og beikingu leikskólans Brákarborgar. Þetta kemur fram í skýrslu innri endurskoðanda Reykjavíkuborgar sem kynnt var í borgarráði í gær.
Leikskólinn Brákarborg hóf starfsemi í nýju húsnæði við Kleppsveg í Reykjavík haustið 2022. Kostnaður við endurgerð hússins var tæplega 1,3 miljardar. Eftir úttekt síðasta sumar kom í ljós að mistök hafði verið gerð við framkvæmdina. Þak leikskólan sem tyrft var of þungt. Innra eftirlit borgarinnar var fengið til að gera úttekt á framkvæmdinni og var skýrsla innra eftirlits kynnt borgarráði í gær. Hún varpar ljósi á að margt fór úrskeiðis við hönnun, framkvæmd og eftirlit með byggingu leikskólans. Gerðar eru athugasemdir við verkferðla og vinnulag eftirlitsaðila og hvernig tímaáætlunum og kostnaðamati var háttað. Bregðast þurfi við með margvíslegum hætti svo unnt sé að tryggja faglega og örugga framkvæmd annara byggingaverkefna borgarinnar. Bæta verkferðla og kostnaðar yfirlit á samt því að auka gagnsæi og hámarka hagkvæmni og ábyrgð hönnuð á verktaka. Til að bregðast við skýslunni lagði borgarráð til við borgarstjóra að skipa sérstakan umbótahóp sem vinnur í ljósi ábendinga innri endurskoðanar borgarinnar. Hópurinn á að skila tímasettri áætlun, áfangamati og tillögum hvernig eftirfylgni skuli háttað og eftirliti með framkvæmdum á vegum borgarinnar.
Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Opinberi saksóknarar í Tyrklandi hafa hafið glæpa rannsókn á öskur ÖSL, leiðtoga lýðveldisflokks alþýðunar, CHP, stærsta stjórnarandstöðu flokks landsins, fyrir að hóta opinberum saksóknara. Fjöldi tyrkneskra stjórnarandstæðinga hefur verið handtekin undanfarnar vikur.
Tyrknesk stjórnvöld hafa farið í hart gegn stjórnarandstöðu landsins undanfarna mánuði. Ekrem Imamoglu, borgarstjóri Istanbul og meðlimur í CHP, var handtekin í mars vegna ásakana spillingu sem hann hafnar alfarið. Handtaka Imamoglu, sem var vonarstjarna flokksins fyrir næstu forsetakosningar og var talin geta ógnað stöðu Recep Tayyip Erdogan forseta, leiddi til fjöldamótmæla allt landið. Í lok maí var síðan fjöldi stjórnarandstæðinga handtekin í kringum Istanbul, sérstaklega í borgarhverfum og sveitarfélögum undir stjórn CHP. Á fimmtudaginn tilkynnti tyrkneska innanríkisráðuneytið að þrír sveitarstjórar í borgarhverfum Istanbul sem voru handteknir í vikunni hefðu verið sviptir embætti. Tveir til viðbótar voru handteknir í Adana héraði allir meðlimur í CHP. Rannsóknin á ÖSL snýst niðrandi ummæli sem hann lét falla í garð Akin Gurlek, aðalsaksóknara hins opinbera í Istanbul, í ræðu á fjöldafundi á miðvikudaginn. Gurlek hefur skipað rannsóknir og handtökur margra flokks sískina ÖSLs og stjórnarandstæðingar hafa talað hann sem fallöxi Erdogans.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Þingfundur stóð til klukkan rúmlega 8:30 í gærkvöld á Alþingi og hafði þá staði síðan klukkan 10:30 í gærmorgun. Ekkert samkomulag afgreiðslu mála milli stjórnar og stjórnarandstöðu nú þegar 5 þingfundadagar eru eftir á þessu vori samkvæmt starfsáætlun og enn ósamið fjölmörg stór mál þar sem veiðigjöldin ber nú sennilega hvað hæst. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á umræðum störf þingsins og eldhúsdagur verður í beinni útsendingu á miðvikudagskvöld. Veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu í norðvestan 8-15 norðaustan til rigning með köflum á norðanverðu landinu en snjókoma til fjalla, léttskýjað sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðausturlandi. Hiti 3-14 stig, hlýjast syðst en kringum frostmark til fjalla. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rástfö.
Það veldum morgun útvarpið áfram hér á þessum fína föstu degi, það 6. júni, 6. og já, löng helgi framöndan hjá mörgum, það föstu dagur í dag og svo annar í hvítasunnu á mánudaginn. Við ætlum að ræða við Bryndísi Sigurðar dóttur smit sjúkdómalækni hér rétt á eftir og það já, svona nokkuð bjarta framtíðasinn þegar að kemur að HVV sem að hún hefur stúderað lengi og vel.
Fórsetting skipar þriggja daga vakt Kafteinninn heimtar þriggja daga vakt Ríkisstjórnin setur þriggja daga vakt Sjóðin tekur þátt í þriggja daga vakt Löggan þarf að manna þriggja daga vakt Vælarinn kvartar undan þriggja daga vakt Þú og þín amma þriggja daga vakt
Fossetinn skipar þriggja daga vakt Kaftitinn heimtar þriggja daga vakt Ríkistjórnin setur þriggja